ካምቦ ሆስት ናይ ተቃውሞ ሙዚቃ ኮንሰርት ሙዚቀኛታት ሌብንስ ላውተ ዝግበር ጠለባቱ ምንባር መሰል ንኩሉ ዝብል ኮይኑ ዕላምኡ ከዓ ካምቦ ሆስት ክዕፆ ኣለዎ ዝብል እዩ። ዝኸበርኩም ተቐማጦ ካምቦ ሆስት ንሕና ግሩፖ ሙዚቀኛታት መዘምራንን ሌብንስ ላውተ ንበሃል። ጠለባትና ከዓ ኩሎም ስደተኛታት ናይ ምንባር መሰል ክህልዎም ኣለዎ ዝብል እዩ። ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ መሰል እዩ ፅቡቅ ንክነብር ከምኡ ውን ኣብ ዝደለዮ ምስ ዝደለዮ መሪፆም ንክነብሩን ማሕበራዊ ሂወቶም ከካይዱን። በዚ ምክንያት ኢና እዚ ካምቦ ሆስት ክህሉ የብሉን ንብል ዘለና። ንሕና ንዝምልከቶ ኣካል ቤተ መንግስቲ ብዕሊ ፍቓድ ሓቲትና ነርና ኣብዚ ንሳኹምን ንዓኹምን ሙዚቃ ኮንሰርት ከነካይድ ኢልና ፍቓድ ግን ኣይሃቡናን። ዋላ ፍቓድ ኣይሃቡና ደኣ እምበር ንሕና ግን ንክንመፀኩም ምሳኹም ሓቢርና ሙዚቃ ክንፃወትን ኣብ ጎንኹም ኬድና ደገፍና ክንገልፅን ፌስታ ክንገብርን ወሲንና። እዚ ናይ ተቃውሞ ፌስታ ኮንሰርት ዝግበረሉ ዕለት 18 ወርሒ 8 2019 ኮይኑ ካብ ሰዓት 12 እዩ ዝጅመር። ንክትመፁ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለና የቐኒየልና።